Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Helle Degn, Peter Westermann og Niels Allemann Olsen, som alle sammen er forhåndværende medlemmer af det andet folketing. For henholdsvis Socialdemokraterne, SF og de konservative, så har vi også lige slipsenålene på plads. Ej, jeg ved ikke om... Hvor tit går du med slips, Helle? Det skal vi ikke, det behøver vi ikke gå ind i. Det vi skal tale om nu, det er regeringens klimaplan, som er en uge gammel nu, og en uge og en halv time, 35 minutter, godt og vel. 10.30 sidste uge blev den fremlagt. Hvordan den blev fremlagt, det skal vi også tale om lidt senere, men vi starter lige med sådan det store overblik. Og i virkeligheden, noget af det, der måske manglede, fordi jeg sad her i sidste uge med blandt andet Steen Gade, som var, det tør jeg godt sige, rasende. Han gættede på noget, der kom til at mangle, og vi var sådan lidt, jamen der er ikke fremlagt endnu, Steen, nu må vi lige se. Men jeg kan sige så meget, som Steen fik ret. Men inden jeg fortæller, hvad det er, han fik ret i, så vil jeg lige benytte de ord, som statsministeren og klimaministeren brugte i forbindelse med blandt andet fremlæggelsen. Statsministeren har sagt, at det område, altså klimaet, det er på alle planer vores generations vigtigste udfordring at håndtere. Vi er på den store klinge. Klimaministeren har tidligere sagt, at vi skal gøre alt, hvad der overhovedet står i vores magt. Det har vi en forpligtelse til i forhold til at give en jord og en verden videre til vores børn og børnebørn, som er i en forsvarlig stand. Altså, det er jo politisk retorik, når den er bedst. Det er svung og føn og klem, og det hele er godt, ikke? Det er børn, og det er udfordringer, og det kan ikke blive bedre. Så kommer klimaplanen, som lyder den fine titel, Sammen om en grøn fremtid. Igen, vi skal alle sammen holde i hånd frem mod den grønne fremtid. Det er stadigvæk godt. Men det, der så bare er en lille smule spøjst, og det var også det, Steen Gade frygtede. Der vil jeg give ham ret. Landbruget, som står for en temmelig stor del af udledningen af CO2 og forurening i Danmark, er nærmest ikke nævnt i det her forslag. Der er noget svinestaldsteknologi, som skulle være ny, som skal mindske ammoniak og drivhusgasser, en jordfordelingsfond, som skal stoppe lidt kvælstofreduktion, og så afsætter man 90 millioner kroner til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe yderligere udledning af drivhusgasser. Det bliver på en eller anden måde sparket lidt til hjørne. Og så siger klimaministeren efter udspillet er kommet. Det er lidt, man skal lige holde ørerne stive her, fordi det er et spøjst citat. Transport fylder 20% af CO2-udledninger. Det er helt afgørende, at vi kommer i gang med det. Og vi er kommet i gang med energiforliget, som blev indgået tidligere på året. Så er det klart, at i forhold til landbrugsområdet, der har vi en udfordring. Den eneste måde, vi kan gøre det på, er jo dybest set at skyde køerne. Det ønsker jeg ikke. Man kan sige, at på el og energi, der kan vi lave en vindmølle. På transport, der har vi en elbil, men på landbrug, der mangler vi virkelig de rigtige redskaber. Altså, man har simpelthen lavet en klimaplan, og så har man set ned på en af de rigtig store udledere, nemlig landbruget, som sagt, vi kan ikke finde på noget. Vi kan simpelthen ikke finde på noget her.
Og det er også simpelthen for højteknologisk at have nogle dyr gående på en mark og ind i en stald.
Jamen, jeg har lidt svært ved at forstå det her, Peter Westermann. Altså, hvad gør vi?
Det er jo ikke et teknologisk spørgsmål, det er et politisk spørgsmål. Det handler jo om, at den her regering ikke ønsker at lægge sig ud bare det mindste med landbruget, og heller ikke fiskeriet for den sags skyld. Altså, man er i den grad håndsky over for de primære erhverv, og så kan man jo lave mange motivfortolkninger over, hvordan det kan være. Men faktum er bare, at det nytter jo ikke noget på den ene side at stå og sige, at du vil være, at du vil gå ansvarligt ind i den her store udfordring for vores generation, og så på den anden side ikke at gå ind og tage fat der, hvor det rigtig klodser. Fordi altså at forestå nogle flere elbiler, det er der jo politisk enighed om, det er fedt, og markedet er på vej i den rigtige retning. Den er relativt åben dør, man sparker ind. Så kommer vi så til senere måske nok, at det gør de så ikke helt alligevel. Men på landbruget, der er det noget ganske andet, og vi har et landbrug, som på alle mulige måder ikke er bæredygtigt. miljømæssigt ikke bæredygtigt. De udleder ufattelig meget, der ryger direkte ned i vores grundvand. Klimamæssigt ikke bæredygtigt, og gud hjælp mig heller ikke økonomisk bæredygtigt. Altså det kan heller ikke betale sig at lave de der store industrilandbrug, som de laver.
De skylder i hvert fald lidt.
De skylder en hel del. Og når proppen går ud under der, så har vi en krise af rang, og det bliver ikke kun landbrug, der kommer til at betale for det, jeg er bange for. Så er der det lille kuriosum, at jeg tror, at gennemsnitsalderen for en dansk landmand, den ligger et godt stykke op i 60'erne. Så på et eller andet tidspunkt sker der en generationsskifte. Men hvem kan komme ind og købe de der kæmpe gårde, når vi i øvrigt, som Niels også var inde på før, har meget svært ved at skaffe kapital til folk, der vil drive virksomhed uden for
Malkebakken? Jo, hvem vil købe en dybt forgældet gård?
Altså, ja, det er jo det. Så der skal jo tages helt grundlæggende anderledes fat. Altså, vi skal nærmest 100 år tilbage. Næste år er der 100 års jubilæum for jordreformen af 1919. Det er jo sådan nogle greb, vi skal have fat i på den helt store klinge og sige, hvordan omstiller vi vores landbrug? Nu har vi i 120-30 år haft et meget animalsk baseret landbrug, og det er jo det, der forurener allermest. Altså masser af svin, masser af køer. Måske skulle man finde en lidt smartere balance på, hvordan man producerer. Også fordi vi importerer jo sojabønner, og jeg ved ikke hvad, så den samlede klimabelastning er massivt stor. Og man kunne sagtens med nogle politiske greb gå ind og regulere, så man fik en mere klimamæssigt bæredygtig.
Mm. Niels Alman Olsen, de konservative sidder også i regeringen.
Ja.
Jeg vil sige, det kan man glemme nogle gange, men det gør de. Det var grimt sagt. Det var bare.
Ja, ja. Det skal man ikke glemme.
Nej, men det skal man bestemt ikke glemme. Men har de selv glemt det? Og har de glemt, hvad de står for? Fordi vi har diskuteret den her udtalelse, som Pape kom med på et tidspunkt, at det der med klimaet, det var ikke noget, de gik til valg på, fordi det vidste folk godt, at de konservative gik op i klimaet. Men jeg bliver da også ked af det, når jeg ser det her, fordi der mangler da et tydeligt konservativt aftryk. Det her burde da ikke være konservativt, som altid har været grønne. Det burde ikke være konservativ politik, at man siger, vi kan simpelthen ikke finde på noget med det landbrug der. Altså, der er sgu ikke, vi kan godt finde på noget transport, og vi har også lavet sådan en klistermærke, som folk kan sætte på deres tøj, hvis de er klimabevidste, og mad skal være mærket, og det ene og det andet. Men lige med landbruget, vi simpelthen lød tør for idéer. Der stod en konservativ minister til pressemødet. Der stod jo 6 ministre lined op, fordi det er børnene og børnebørnene, vi skal tænke på. Men altså, hvor er de konservative hen i det her, Niels?
Det er en tilståelsessag. Lad mig starte med at sige, da Søren Pape gik ud og talte om det med klimaet, det var ikke noget for de konservative, der gik der et jordskælv igennem det konservative Folkeparti. Det vil jeg gerne sige. Det startede jo for mange generationer siden med Knud Bro, Ole Bernd Henriksen, tidligere chefredaktør for Jyllandsposten. Så kom min egen ringhed, så kom bagefter Per Stig Møller, og så kom Conny Hedegaard. Af en eller anden mærkelig grund nævner man kun de 2 sidste, men hvis vi skal være helt ærlige, så var vi en generation, 5-6 generationer bagud, der har kæmpet for at få det konservative Folkeparti ind på midten af dansk, altså få miljøpolitik ind på, miljø og klima ind på midten af dansk miljøpolitik. Poul Schlüter igen, det er jo kun anden time det her, han sagde,
din kvote er slet ikke opnået endnu, det er fint.
Altså, og det nu går vi ind i Lars Lykkes tankegang, fordi han sagde på Syder i sin tid, til mig blandt andet, ved du hvad, jeg er træt af de gule og de grønne og de røde, de løber rundt og tager æren af et godt miljø, og vi skal betale. Det stopper nu. Nu får du os placeret midt i dansk miljøpolitik. Og der har vi faktisk været heldige at få lov at stå siden med god indsats. Så kommer man med sådan en klaptorske bemærkning, som min partileder kom med der. Uh-huh. Men han var klog nok så til, da han så tsunamien lige flytte sig væk fra toget, der kom imod ham, og så sagde han, det var en fejl. Og det var det også. Men det leder jo frem til, at vi sidder og taler om det her i dag, stadigvæk. Uh-huh. Og når der så kommer sådan noget som det der, så må man jo alligevel tro, at det er fordi de konservative i virkeligheden mente det, de sagde dengang. Her burde være gjort enormt anskrig. Jeg har den eneste undskyldning, det har, at og hende har jeg noget fidus til, Mette Abildgaard, der er nu på barsel, at hun har været væk, og simpelthen ikke lige været...
Men man kan ikke hænge hele sin politik op på én.
Hun er også
lige gået fra. Hun har været en dygtig,
ja, hun er
været en
fra.
Rigtig dygtig grøn politiker, og hun er ikke til stede, og så var der... Jarlov, han løber jo rundt og pisker bankerne, så på en eller anden måde er det jo også et lille parti i dag, det må vi også sige.
Og men Niels, jeg hører, hvad du siger.
Ja.
Jeg har jo siddet en ordfører i lokalet.
Jo, jeg synes...
Altså, man har bare...
Ja, jeg må sige,
intet fået med her,
sige,
jo.
Hvis jeg så må komme til selve sagen, det var mere,
nu skal
jeg lige den der tilståelses-ting overstået.
Den tager vi med.
Det var vi ikke stolte af, det der. Så kommer jeg til, jeg synes simpelthen, det er en flabethed. En flabethed af klimaministeren at begynde at tale om det med, at ellers så skal vi til at skyde køerne. Det er næsvis venstre bemærkning, som er ubehagelig, og det er typisk dem, når der er et eller andet, der presser, hør nu lige her, tror de, vi er åndssvage. Vi står her få måneder før et folketingsvalg, og så sidder han og skal ramme nogle af de store bidragsydere. Og jeg kender jo godt landbrug, dansk landbrug. Jeg ved godt, hvor meget de spiller med politisk. De spiller tonsvis stærkt med politisk. Hvorfor tror I, man havde Søren Gade som direktør? Han blev så vippet ud, for han gik til synlæden ikke helt, som han skulle gå. Så tog man klogt nok Karen Hækkerup, og så kom der lidt blødere toner i dansk landbrug. Det lagde man mærke til, men pludselig så måtte hun hjem og være husmor. Så gad hun ikke det mere, eller hvad der nu skete. Hun er i hvert fald væk. Og det vil sige, nu ser man igen, de opfører sig jo som en kamporganisation. I stedet for at spille med på de her ting, i stedet for at se, hold helt kæft, nu står den på plantebøffer og lasagne rundt omkring i hjemmene. Lad os dog gå ind og produktudvikle og gøre noget, der kan drage den vej med. De spiller ikke sammen, og det er hver eneste gang. Jeg kan huske også i gamle dage, hvor vi havde med kunstskydningskvoter osv. osv. De skal slæbes som nogle skrigende katte hen til truet for at drikke. Og i stedet for virkelig at få skabt en dialog og et samspil. Og det er det, der er regeringens problem. Og så har man sagt, vi magter ikke den kamp nu. Venstre har sagt, vi magter ikke den der kamp med dansk landbrug nu her. Det kan vi simpelthen ikke overstå. Altså, det kan vi kan komme igennem med det. Og vi bliver trumlet. Så jeg er så bange for, at der er så stor politisk indflydelse i forhold til Venstre for dansk landbrug, at det er grunden til, at man står og kommer sådan, synes jeg, halvflabe bemærkning, som ikke hører nogen steder hjemme. Jeg forstår godt Lars Løkkes overordnede, og nu vil jeg sige noget positivt, hans overordnede ønske om, han har jo lugtet den med plantebøfferne. Han er godt klar over, at vi skal lige ind på den her bane nu, og nu holder vi de rigtige taler, og nu gør vi det helt fornuftige, og vi siger de rigtige ting, og vi kommer det med bilerne. Hvordan det så skal lade sig gøre, det ved man ikke. Men igen lægger I så mærke til, at Dansk Folkeparti kommer med et ret klogt forslag, så kan pludselig tingene heller ikke lade sig gøre lige pludselig.
Og det gemmer vi, fordi det er et meget interessant forslag. Ja, det kommer vi tilbage til.
Og så kommer der en helt anden ting, som viser, den her regering ikke har helt forstået, hvor vigtigt det der med klimaudledningen er. Danmark har en skarp, god udenrigstjeneste i visse sammenhænge. Og i stedet for kun at fokusere på vores egne sektorer, det skal vi, det er helt enig i, tænk, hvad Danmark kunne have fået ud af, for eksempel at præge et land, som både Kina, nu ved jeg, man er lidt i gang med Kina, men også Indien. Indien har lagt fuldstændig på is, og man har spillet småfornærmet, fordi der er nogle danskere, der har kastet våben ned i Vestbengalen, og så er danskerne blevet sure over, jeg ved ikke, hvad det er for noget, man har ikke vil udlevere den her terrorist og alt det der. Men det har jo betydet, at Danmark har ikke haft et talerør ind i en af verdens folkerigeste nationer, hvor vi kunne have pumpet dels eksport for virksomhedernes skyld, men også fordi man kunne have givet inderne langt bedre muligheder for at dæmpe deres kolossale udledning af kvælstoffer, og dermed kunne Danmark have gjort endnu større indsats overfor, for eksempel, nu nævner jeg bare lige Indien, fordi jeg kender det, men der er jo masser af andre steder, hvor Danmark kunne have gået op og gjort noget. Det har man ikke, den her regering slet ikke forstået noget af.
Og lige præcis i forhold til Indien er det ekstra uheldigt, at han taler om at skyde køer, kan man sige.
Ja, det er sådan set morsomt.
Så godt. Helledegn.
Altså, igen må jeg sidde og klappe i mine små hænder. Altså, jeg synes, det er en fornøjelse, at du, Niels, går til den, som du gør. For det er også, det kan jeg også berigtige, det du siger, den konservative historie på det her område. Og det har vi jo før i tiden været så glade for at kunne samarbejde med.
Det var vi.
Men det kan man ikke mere, fordi nu er det blevet så, enten så har Pape ikke prioriteret det, eller ikke forstået sin rolle i spillet. Men i hvert fald, nu har vi kun Venstre at forholde os til. Og som du siger, foreningen Dansk Landbrug, som er så aggressiv over for denne her regering, så det har været ganske skræmmende i virkeligheden. Og derfor, når man spørger om Løkkes troværdighed på den grønne linje, så er den ikke eksisterende. Altså, så dumme er den danske befolkning jo heller ikke, at vi ikke har set, at der er blevet spændt ben hver gang. Der er ministre, der har været gået af, fordi de ville ikke udlevere papirer til Folketinget, og jeg ved ikke hvad om CO2-tallene. Så Løkke har hele tiden kun ville, måske være afhængig af de her organisationer, men kun ville beskytte landbruget og fiskeriet, og niks mere. Så kan man ikke sætte en ung ellemand på lige pludselig og, hvad skal jeg sige, lægge en plan frem, hvor det her det slet ikke eksisterer. Altså, det virker jo utroværdigt, og derfor er jeg enig med dig i, Niels, at så skal man ikke komme og tale om, at vi bare kan skyde køerne. Altså, hvad er det dog for noget? Det er arrogance af værste
ja, det er det.
Skuffe. Så det er meget skuffende, at Venstre slet ikke kan løfte den regeringsopgave, som de sidder med. Så vi mangler ikke en plan, men vi mangler et Venstre, der vil være med til at arbejde på sagen. Det kort og godt, der kan siges.
Det går vel hånd i hånd sammen. Peter Westermann, ja?
Ja, altså nu skal jeg jo nok ikke være den, der kommer Venstre mest til undsætning, men jeg er også lidt en humanist, og jeg vil sige, ret skal være ret. En ting er, at det, de kommer ud med, når de kommer med et udspil, det er varm luft, desværre. Ja. Men de kommer dog med et udspil, og han siger dog de ord, at det er den væsentligste udfordring. Ja, og som statsminister har man også opgaven af at prøve at påvirke en kultur, og her der tror jeg, Niels har ret i, at Niels ret i, at her hægter han sig mere på en bevægelse, der er i gang, end han stiller sig foran den. Men vi må give dem en lille smule kredit, også der er grønne i det, for rent faktisk at flytte sig. Og Jakob Ellemann er en langt bedre minister, end Esben Lunde Larsen var for miljø og klima. Ja. Så der er jo også en kamp der i Venstre, og der er det så bare uheldigt, at de sender Lars Christian Lilleholt i manesien for at præsentere det her udspil, og han snakker om at skyde køer og sådan noget, for er der en sort minister tilbage i den regering, så er det da ham. Og jeg synes, det vi så i den første halvdel af den her regeringsperiode, emmede ikke af de store grønne ambitioner. Altså planlovsdiskussionen, kan jeg huske den, hvor der skulle bygges ved kyster og kæmpe hypermarkeder rundt om provinsbyerne og sådan noget. Der er sket et lille twist, og jeg er fuldstændig enig i analysen af, at det er ikke, fordi Venstre er gået hen og blevet grønne, selvom de maler deres V grønt. Det er rent greenwashing. Nu snakker vi om hvidvask før, så er det grønvask, det her, ikke? Men ikke desto mindre, så hatten af for den pædagogiske formidling af, at det her er vigtigt, trods alt.
Der må formanden lige træde ind og sige, det er så fint nok, men altså, hvis man bare står og siger, det er vigtigt,
og så
fremlægger en plan, hvor der ikke er noget at komme efter,
men,
så kommer vi
ind. Men tag nu Dansk Folkeparti, altså, der er det jo blevet helt accepteret at tale og begynde at betvivle, i hvor høj grad menneskeskabte klimaforandringer rent faktisk er et fænomen.
Rigtigt. Men skal vi ikke lige gemme Dansk Folkeparti, for vi kommer til deres forslag om et sekund, og jeg vil bare lige høre, Alman Olsen, i forhold til det her med at skyde køerne, jeg synes også, det er spøjst, men det, der også er lidt mærkeligt med den udtalelse, er, den er jo sådan set langt hen ad vejen gået glat igennem. Der er ikke rigtig nogen, der har slået sig i tøjet. Nå, jeg tør at høre, så kan man... Det, selvfølgelig skal vi ikke skyde køerne. Men hvis nu... Men, altså, det er ikke blevet straffet sådan rent politisk. Nu kan vi se, det er jo altid valget, der skal afgøre det. Men hvis nu en justitsminister var gået ud og sagt, i forhold til et andet problem, jamen altså, vi har jo store bandeproblemer, og det eneste, vi kan finde på, det er at skyde bandemedlemmerne, og det må vi jo ikke, så nu har vi afsat 90 millioner til en kommission, som skal prøve at tænke over, hvad vi så gør. Så vil folk jo gå amok.
Fuldstændig amok.
Og han vil jo ryge hurtigere, end man kunne sige.
Ja.
Knips.
Ja.
Hvorfor er det, at der ikke er nogen, der kommer mere op af stolene, når det handler om klima, som er, citat fra statsministeren, på alle planer vores generations vigtigste udfordring?
Ja. Men det er det jo også. Altså, vi sidder her i studiet i dag, og så kan man sige, jamen, sådan var det også under istiden. Jeg ved ikke, hvad man kan finde på at sige. Men altså, vi har jo haft en voldsom, voldsom, voldsom sommer, som har ramt alle mest af... Hvem har alle været ramt mest af det? Landbruget. Mm-hmm. Og hvem har jo måtte betale? Det har borgeren selvfølgelig måtte betale via skattepengene. Men hvis der er noget erhverv, der har oplevet det her, så er det dem. Og nu sidder vi her i en løvfaldssommer, som vi ikke har set i 135 år. Og så kan man jo ikke blive ved med at ævle om, at det er også ham, Bjørn Lomborg, som man jo har støttet i sin tid. Det er også de her klimafornægter, vi skal bygge det hele på. Så de har haft en intern proces i Venstre, hvor det har været svært for dem, for de har jo troet på det der Lomborg-sag. De har vildt fuldstændig troet på, at det er sådan nogle røde typer, der er fantaster, og Greenpeace og Christianita og sådan nogle. Det er sådan nogle, der er ude på at undergrave samfundet. De har simpelthen selv troet på det der. Og nu opdager de, hold op, temperaturen den der godt nok lige lovlig høj i forhold til, hvordan det skal være normalt. Og så bliver det ramt af virkeligheden. Og der nytter det jo ikke noget kun at sætte sådan nogle mærkelige slagord ud og så komme. Så jeg tror i virkeligheden, at journalisterne, der går du måske ind og spørger lidt mere, hvorfor er det ikke ramt mere? Men det tror jeg også, fordi den danske journalistkreds er jo blevet indskrænket voldsomt til mange freelancer, og det der med Brita er sjovere, og så er det sjovere med Nico Grünfeldts skrivebord, og lad os komme ind i sådan nogle småting. Man tager ikke fat i de rigtige vinkler. Man går ikke ind og siger, hvad er det egentlig over bore i det der hvidvask, ned og bore i det her, hvor er i virkeligheden problemerne omkring det her? Der, så jeg tror også, der har journalisterne eller redaktørerne virkelig også et ansvar for at bore ned i det her. Der er vi for lille land på mange måder. Og så skal vi ud og hente, hvad er der rapporter rundt i de store lande, som vi kan støtte os til. Og jeg må sige, jeg synes det er et udtryk for igen, at vores regering er for lille, og når mit eget parti så desværre ikke har gjort anskrig, som jo er trods alt det eneste regeringsparti, der har en historisk baggrund for at kunne slå til, så bliver det virkelig ikke godt. Altså, det må jeg sige.
Men Peter Westermann, burde der så ikke komme en alternativ plan fra oppositionen?
Jo, det burde der. Og der kom jo også en fra Socialdemokratiet. Yes. Og Socialistisk Folkeparti, et klimaudspil med en masse greb i. Men det er klart, at det vil jo være betimeligt nu så at relancere og udbygge den del, der handler om landbruget.
Præcis. Jamen, det er det, jeg mener.
Jamen, kære minister, det kan godt være, at du ikke kan se en vej ud af det her. Vi har faktisk en her, fordi det er ikke...
Sover man i timen her? Det virker da lidt sådan.
Nu er det en uge siden, og man har lige skulle tykke sig igennem og høre regeringsargumenter osv., men jeg vil mene, at det er noget, der skulle komme ganske snart. Det har du ret i. Hvis ikke det kommer inden for en uges tid, at regeringen eller at oppositionen præsenterer et udspil, og endda en samlet opposition, det kunne man sagtens få på det her, på det her område. Det vil også have den pædagogiske øvelse, at man rent faktisk viste, at der var mere, der samler, end der skiller, og man får lukket nogen ned af nogle træer, og hvad ved jeg. Det er jo miljø og klima, det handler om. Så det tror jeg vil være en god efterlysning. Lad os bare sende den afsted til vores for- og baglande.
Godt. Jamen, den er hermed sendt afsted. Se, så er der... jeg har så meget med den klimaplan, det er vidunderligt. Der var nemlig i den...
Vi skal huske udlandet.
der er meget, vi skal huske. Men se, vi talte i sidste time om det her med... hvor meget styr der er på udbetalingen rundt omkring i de forskellige styrelser og ministerier osv. osv. Men når det så kom til klimaplanen, så var der jo også... Nu kommer vi så til Dansk Folkeparti, som foreslår... Og det, altså, for mig at se sådan, uden så at være ekspert på området, så virkede det egentlig sådan nogenlunde fornuftigt. De sagde i forhold til det regeringsplan med elbiler... Lars Løkke var ude og sige, at vi vil have 1 million elbiler i Danmark i 2030. Det er om 12 år, det er relativt snart. Hvis man så læser sådan detaljerne, så ligger der en plan for de første 10.000, så er der et stykke op til 1 million. Men der krydser man fingre for teknologisk udvikling og så videre. Ja. Og man har så omgjort den afgiftsomstrukturering, man lavede for et par år siden, hvor man afgiftsbelagde elbilerne igen og så videre. Den har man så skrottet, og nu vil man stadigvæk lade det være billigere at købe en elbil og så videre. Men Dansk Folkeparti siger, jamen prøv at høre, er det ikke nemmere at lave den helt store omkalfatring af registreringssystemet, og så sige groft sagt, at du må købe de biler, du vil, du må godt købe en dieselbil, men det bliver bare stinke dyrt, fordi den er meget mere belagt med miljøafgifter osv. osv., osv. Så det kan sådan set bedre betale sig at købe en elbil, og dermed prøve at drive en udvikling der. Det, der så bekymrede mig, det var, at Kristian Jensen, finansministeren, svarede helt kort følgende til det forslag. Vi kan ikke levere, ikke på grund af manglende politisk vilje, men på grund af manglende IT-evner i skat. Den melding, jeg fik for et år siden, var, at skats IT-systemer ikke er i stand til at lave den model. Altså, finansministeren siger, det er en rigtig god idé, politisk er vi med på den, men vi har ikke en lommeregner, der kan regne det ud. Det er simpelthen for svære tal. Det giver simpelthen ingen mening op i mit hoved. Undskyld mig.
Jamen, det gør det ikke, formand.
Okay, godt. Det er ikke kun mit hoved.
Nej, jeg tror, det er jo en regeringsopgave at styre elementerne.
Det her, det er jo bare et hjørnespark.
Og ikke lade elementerne styre sig.
Det er et hjørnespark.
Og jeg må sige, nu er jeg jo ikke den største fan af Dansk Folkeparti. Jeg vil bare sige, det her forslag, de er kommet med, det er aldeles fremragende. Mm-hmm. Det er et super godt forslag. Det er sund fornuft sat i system. Og jeg kan ikke lade være med, fordi når de kommer med noget, der er fornuftigt, og ikke sådan noget Henriksen, halløj, halløj, så tænker man, hvad sker lige her? Det er uden for normalbilledet, at de pludselig kommer med noget, der er så skarpt klaret, at man næsten tænker, det der har de snakket med Mette Frederiksen om. Altså her skal der også måske, jeg tror, der kan være en enkelt medvirkende spiller bag ved kulissen her, fordi det er rigtig godt. gennemtænkt, og jeg tror, at man vil se Socialdemokraterne. Nu har jeg ikke set, om de har været ude at reagere, men jeg tror, de kommer og siger, at det peger jo lige præcis i den retning.
Præcis.
Så det er et flot forslag, og det er bare ikke acceptabelt, at en finansminister siger sådan noget. Og jeg kan slet ikke forstå, hvordan han kan kandidere til at skal være formand for Venstre. Altså, det er en dumper, det der, vil jeg sige.
Peter Westermann.
Det virker i hvert fald mere, som om han er interesseret i at kaste med aber over mod skatteministeriet. Og det er sådan et ressortkamp mellem en finansminister og en skatteminister. Mm. Det er jo langt under niveau i forhold til opgaven her. Det er jo en administrativ ting, som vi var inde på før. Det må kunne opbygge sådan et system, og det må kunne klares ganske simpelt. Dansk Folkepartis forslag, at biler, der udleder mindst CO2, skal være billigst. Rigtig godt princip. Yeah. Men djævlen kommer så til at ligge i detaljen, hvordan vi laver den beregning og så videre. Og jeg kan være lidt nervøs, når jeg sagde før, at der også er røster i Dansk Folkeparti, og selv formanden har sagt, ja, nu må vi jo se, hvor meget der er menneskeskabte klimaforandringer, og hvor meget der er naturlige fænomener. Ikke? Mm-hmm. De er så i hvert fald tvivl om det. Og der er jo enkelte derinde, som er på den helt sorte linje. Så det her kan jo også godt være at bidrage til et hjørnespark. De smider en høj bold ind over, og ved godt, at Christian Jensen han når op og hætter den ud til hjørnespark i stedet for, ikke? Så motivfortolkningen i det kan man gå ind i, men hvad kan man sige, hvis man tager deres forslag for gode varer, så er det faktisk et udmærket forslag, hvis man går ind og laver de rigtige beregninger, ikke? Fordi du kan sagtens komme frem til, at nogle elbiler, for eksempel en Tesla, qua deres produktionsomkostninger og så videre, på den korte bane kan være klimabelastende. Altså det kommer meget an på, hvordan du beregner.
Det er klart, men sådan er det jo altid, når man skal opstille en eller anden beregningsmodel. Mm. Og det her peger
princippet
dog...
er godt, og det politiske princip om ro på, det tror jeg faktisk er det, der har været bærende for Christian Thulesen Dahl. Jeg tror faktisk, at Dansk Folkeparti har udtænkt det her helt selv, uden støttepædagog hos Socialdemokraterne. Mm. Det er, at der er blevet kørt op og ned med de her afgifter. Så bilsalget er gået i stå tit og ofte, ikke? Så at få ro på det og få et system, der virker i mange år frem, det ville være fornuftigt.
Helledegn?
Jeg er helt enig med de her i, at det er et udmærket forslag fra Dansk Folkeparti. Det, der synes jeg bør vække til eftertanke, og som er hele øvelsen, det er provenyet. Mm. Altså hvis Dansk Folkepartis motiv er at få provenyet ned, så er vi ikke med. Vi vil have det samme proveny, men vi er nok meget indforstået på den miljømæssige effekt, der ligger i at prioritere, indtægt, altså for den lavet om. Ja. Og derfor synes jeg bare, at Christian Jensen er pinlig, når han bare sparker det til hjørne. Det dumt er ham, fordi det er en politisk bold, som skal gribes. Den både kan gribes og skal gribes, og den vil blive grebet, også af Socialdemokratiet i et samarbejde med Dansk Folkeparti. Men kampen, den kommer til at stå om provenyet. Fordi hvis ikke vi får det samme proveny ind, så er det, vi skal til at anvise, hvor er det så pengene skal komme fra. Hvis vi er enige om, at provenyet er det samme, men vi drejer på nogle andre håndtag, så det bliver en mere miljøpositiv afgift, så er vi med.
Men Helledegn, må jeg så ikke lige spørge, fordi det er en af de ting, jeg har lidt svært ved at se, at når statsministeren er ude at sige, sammen med sin klimaminister, det er simpelthen den største og vigtigste udfordring.
Ja.
Din formand har været ude at sige det samme. Det er simpelthen så vigtigt her. Vi kan jo ikke efterlade vores børn og børnebørn i et fossilt brændselssamfund. Det går helt af helvede til. Så siger du det her med, at provenyet skal være det samme. Det klinger lidt på samme melodi som Lilleholt og Lykke, da de tidligere havde magten og kørte det her grøn realisme. Altså man er med på den grønne bølge, så længe det ikke koster noget. Og er det ikke naivt at tro, at det største problem, den allerstørste udfordring for os alle sammen, for hele planeten, for børn, børnebørn og os, der sidder her, det er et problem, vi skal klare, og det må koste 0 kroner. Altså, vi skal dreje på håndtag og det ene og det andet og flytte penge rundt, men det må ikke koste noget. Tror du helt seriøst, det kan lykkes?
Jeg tror, at vi ikke her et par måneder før et valg kan svare på det. Men jeg tror, at der skal nogle realitetsforhandlinger til, når Folketingets komposition det er besluttet af vælgerne, så kan vi se, hvad vi kan lave.
Jamen, nu siger du bare selv det her med, at provenyet skal være det samme.
Jamen, det siger
jeg forstår godt, at det er fuldstændig selvmord at gå ud og sige, vi halverer afgiftsprovenyet. Vi får kun 25 milliarder nu. Jeg tror, det ligger på 50.
Og det er derfor, vi er nødt til at være så realistiske, så vi er nødt til at sige, at der er en masse af velfærdsordningerne, der er baseret på det skatteproveny, vi har. Og derfor er det, vi bare må sige positivt, vi er med, når vi skal tænke i nogle miljømæssige baner. Det kan da godt være, at det kan koste en lille smule, men så skal vi bare anvise, hvor det så er indtægterne til velfærdssamfundet, altså til børnene, pædagogerne i daginstitutionen og sygeplejerskerne på hospitalerne osv. Så det er der, hvor vi ikke sidder oppe i træerne og flotter os med valgløfter om det ene og om det andet. Men det, vi kan sige, det er en markering, en politisk markering, der siger, vi er med på tankegangen, vi er med på, at vi skulle prøve at skrue på knapperne på en anden måde, men vi er ikke med på, at Dansk Folkeparti bare vil skrue ned for de ydelser, vi skal have til velfærdssamfundet. Så det er at tænke på vores børn også i fremtiden. Altså lige i øjeblikket synes jeg, folk lider nok under, at der kun er en der sygeplejerske i demensafdelingen om natten, ikke, til en hel afdeling af gamle mennesker, eller der er en pædagog til en hel stue i en børnehave efter klokken 15, og så videre. Der vil jeg ikke være med til at sætte penge over styr, sådan så at vi kan finansiere det. Men jeg vil gerne være med til at se positivt på, at vi kunne skrue anderledes på denne her afgift, omsætningsafgiften for biler. Det vil jeg gerne være med til, men jeg vil ikke love, at vi ikke skal have pengene ind til velfærdssamfundet.
Men du kan sige, at ordnet står tilbage nu, at Dansk Folkeparti er kommet med et generelt godt, grønt forslag. Så har vi en, som lever helt op til statsministerens ord om, at vi skal på alle planer ind og skrue.
Mm-hmm.
Så kommer Jensen.
Ja.
Og saboterer jo faktisk statsministerens intention med det her. Hvor statsministeren har sagt, det er meget godt, det der kommer fra Dansk Folkeparti. Der er i hvert fald noget, der taler i den retning. Det må vi lige se på. Så går han hen og forkluder det lidt, vil jeg sige. Og er der igen noget der imellem, Lars, altså formandskabet? Har de talt helt sammen, eller har de ikke talt sammen? Det må man jo også give.
Jo, altså, nu skal man måske heller ikke se konspirationsteorier, hvor de ikke
nej,
er.
Men,
Jensen bliver spurgt på det her. Han kan jo ikke, han kan jo ikke lade som om, at det ikke sagtens lade sig gøre. Så kan det ikke lade sig gøre. Han er vel nødt til at svare, jamen det...
Jo, men han skal svare klogt. Han behøver ikke at svare sådan noget...
Du mener, som Søren Gade sagde, man skal ikke rute med sandheden.
Men han skal i hvert fald svare klogt. Altså det der, han svarer der, det er ikke særlig klogt. Og det har i hvert fald ikke noget at gøre med at følge den grønne linje, som man i Venstres folketingsgruppe, som han mig bekendt stadigvæk sidder i, har vedtaget. Altså jeg synes, da de er nødt til at være lidt loyale over for det, Lars Løkke har lagt ud. Jeg synes, jeg vil vælge at sige, jeg tror Lars Løkke, efter så mange år i politik, godt er klar over, at vi er sgu nødt til at gøre noget ved det der. Jeg tror ikke, han hopper på den der klimafornægterlinje. Jeg tror faktisk, han har et lille hjerte for det her. Og derfor mener jeg, man skal puste positivt til den ild, som han har startet. Og der må jeg sige, at når Dansk Folkeparti så kommer ind fra den side, så jeg stadigvæk tror, der er lidt... Altså, Socialdemokraterne vil i hvert fald ikke skyde det helt ned. Det tror jeg ikke. Selv heller ikke...
Nej.
Altså, man vil sige, det er en positiv retning, det her. Så det handler det jo om at få mest muligt ud af det, og det bliver jo også sådan. Altså enhver ved, det der Tulle kommer ud og siger, at det er sådan, det bliver.
Peter Westman.
Altså problemet med Christian Jensen er, at han svarer som en teknokrat og ikke som en politiker
på
det her spørgsmål. Og det, så længere er den sådan set ikke, for den politiske retning er helt rigtig i det, Christian Thulesen Dahl her foreslår. Men når vi så går ind og kigger på, hvordan skruer vi det sammen, det var det, jeg sagde før, at djævlen ligger i detaljen, hvordan vi gør det. Jeg er helt enig med Helle i, at det skal jo ikke være en skjult skattesænkning.
Nej.
Altså, det skal jo ikke være sådan, at det handler om at få flere penge ned i borgernes lommer. Øvelsen er at få bedre klima, og så så vidt muligt fastholde noget finansiering. Problemet for mig at se, og der bliver vi sådan lidt strategiske, er, at hvor jeg før har synes blå blok, og det her med grøn realisme, og hvad Lars Løkke Rand har lavet i det der 3GI og sådan noget, har sat klimaet og vækst op som hinandens modsætninger. Det synes jeg er en falsk modsætning, fordi jeg tror, at fremtidens vækst er helt betinget af, at vi får nogle innovative løsninger på klima, også noget, vi kan eksportere til Indien, Kina og så videre. Ikke?
Ja.
Så den flanke, synes jeg, ikke findes. Men vi skal også passe på at åbne en anden, som handler om at sætte klimaet og den grønne omstilling op over for velfærd, når vi snakker om, at det er for dyrt at investere i grøn omstilling, fordi der så ikke er råd til flere pædagoger i daginstitutioner osv. Fordi det er også en falsk modsætning på den lange bane. For hvis vi ikke gør noget, og det er ikke kun lille Danmark, det er hele verden, jamen så har vi stadigvæk for store udgifter med stormflod og hvad ved jeg, til at vi rigtig kan få tingene til at hænge sammen. Så på den måde er det jo bare en forsikringspræmie, der er steget. Og det er med den økonomiske snusfornuft, vi er nødt til at se hele den grønne omstilling. Men vi er også nødt til at acceptere så, at, og det skal man jo så få transportministeren fra Liberal Alliance til at acceptere, at nogle af de her store dyre benzin- og dieselbiler, de bliver dalme dyre. Og nogle af de mindre elbiler og sådan noget, de bliver rigtig billige. Fordi det vil være den vej, det går, hvis man laver en nogenlunde ædruelig beregning af, hvad klimabelastning er. Og spørgsmålet er, om man kan få det til at ske i den regeringskonstellation, vi har nu. Altså, det var jo faktisk afgiftsspørgsmålet. Det har jo været et af de helt... Altså, de popper champagne hver gang, der bliver pillet ved den i Liberal Alliance, ikke? Så det er jo helt op på deres dagsorden. Og om den her regering kunne holde til at gå hele vejen på det spørgsmål, det er jeg i tvivl om. Derfor er det meget godt, måske vi får rystet posen. Men for mig at se, så er det vejen at gå. Så er der en lille bitte, sådan, og det er en principiel eller sådan generel overvejelse. Det handler om afgifter. Når vi lægger afgifter på noget, så er det for at få folk til at gøre noget andet. Altså, de skal ikke købe de der sorte biler. De skal ikke bruge så meget strøm. De skal ikke så videre. Så i princippet er det dårlig regnskabsføring, politisk set, at regne med indtægter fra afgifter, fordi allerhelst så vi afgifterne gik i nul, fordi folk opførte sig ordentligt, eller sådan, gjorde det, vi gerne vil have dem til. Altså, forurenet mindre og så videre, ikke? Hvis vi lægger afgifter på at forurene. Så det skal man altid tænke ind. Det må Finansministeriet så arbejde med, at vi på sigt forhåbentlig ændrer adfærd så meget, at afgifterne ikke batter så meget i statskassen. Så må vi finde andre metoder. Mm-hmm. Der har jeg et helt katalog af mange spændende skatter.
Det er godt. Men så bare lige afslutningsvis. Fordi det var den sten, jeg kastede mig ud fra, da jeg læste det her. Altså, vi kan ikke levere på grund af manglende IT-evner i skat.
Ja.
Altså, det holder simpelthen ikke vand. Så må vi sige, når vi siger, at hvis de er så liberale, så må den jo i privat udbud, og så må der komme nogen med en stor Texas Instruments lommeregner og sige, jamen det kan vi godt regne ud, det her.
Men han burde i det mindste have sagt, vi kan ikke PT, altså det havde været hans redningskrans, og sige PT, men vi kan der komme tilbage med et oplæg. Men bare at skyde den helt væk til Jørgen, det dur jo ikke.
Ja, han spurgte
og så vil vi jo give dem et lille fif i den her regering. Noget, vi andre arbejder lidt med, for vi synes også nogle gange var angrebene på landbruget lige lovligt voldsomt ideologiske. Så vi tog fat på den offentlige sektor. Vi kunne ikke acceptere, at storbæltsfærgerne svinede frem og tilbage over Storbælt, eller at man sad og besørgede ned langs den jyske højderyg i en højsommerdag. Altså, prøv lige at komme ned på Nørreport station en gang imellem, og huske jer igennem det. Altså, vi har så mange steder i den offentlige sektor, hvor man kunne sætte ind og stadigvæk gøre noget rigtig godt for at skrue ned for forureningen og for klimaudledning. Det er en borgerlig mærkesag at tage fat i det. Det siger de ikke et kvæk om. Det er bare et lille tip, at den del burde man altså lige huske.
Det er jo sådan en... Peter Westermann er ved at eksplodere.
Ja, jeg er meget enig, og det er fordi, jeg er nødt til at sige noget, der hedder Togfond. Og der er det faktisk alle de røde partier, røde-grønne partier, og så Dansk Folkeparti, der har været med der. For der var faktisk et par partier, som valgte at sige nej tak. Så alt det her, der handler om at sætte strøm på vores tog i stedet for diesel og sådan noget, det er der jo faktisk en bevægelse i gang udenom regeringen. Og så er det med færgerne, det er fuldstændig rigtigt. De forurener også ganske meget, men der er markedet heldigvis også rykket så langt. Så, for eksempel Helsingør og Helsingborg, den bliver elektrificeret nu. Altså, det er en elfærge snart. Jeg er blevet inviteret til åbningen der med regionsrådet. Det er meget spændende.
Okay.
Der er nok at tale om. Ja, så er der flyene. Må vi flyve til Mallorca? Der er alt muligt. Der var ikke så meget om det i klimaplanen.
Det foreslog SF jo noget om her for nylig. Nogle
flyafgifter. Ved du hvad, så venter vi med det til det samme, til der kommer det der forslag fra oppositionen.
Ja, tak.
Landbrug og fly. Det er også en fiks titel. Og så
en opgåning af, at Udenrigsministeriet bør lave en klimaenhed, jeg mener, man virkelig burde tage fat i. Så kunne de lave noget rigtig klogt.
Jamen, der kom jo alternativet på deres pressemøde, som var meget muntert og interessant med det gode forslag, at man skulle have et superministerium, som var et klima- og miljø. Ja.
Med fire ministre.
Ja, men det er ikke så
og
dårligt.
Og det heller. Synes jeg ikke var dårligt.
Nej.
Det synes jeg, alle vores regeringsbærende partier, som gerne vil gøre noget ordentligt på det her område, at det skal vi have. Det har vi brug for.
Ja, det har vi.
Godt. Den går ud til Lars Christian Lilleholt. Der skal gunnes op, som Niels Alman Olsen siger. Det her, det er det gode gamle Folketing. Radio 24/7. Jeg har besøg af Niels Alman Olsen, Peter Westermann og Helledegn, og vi har brugt en del tid på at se nærmere på regeringens klimaplan sammen om en grøn fremtid. Men se, så er der en sådan helt politisk fremlægningstaktisk ting, som jeg godt lige vil tale med jer om de sidste kvarter, fordi den var ret spøjs. Det er jo en stor dag for en regering, når man fremlægger en plan. Ikke mindst en plan, som er det vigtigste overhovedet, ifølge statsministeren, det er børnene og børnebørnenes fremtid, det handler om. Og man havde da bestemt også lagt en særlig plan. Der sker det, at, og det her, det skal jeg sige, det er noget, der er opridset i Berlingske-tiderne, det er nogle af de journalister, du er nogle gange lidt efter, Niels Hallmann, som faktisk havde været på tæerne her, kan jeg godt love dig.
Det er godt.
Der kan man læse en ret interessant gennemgang af præsentationen af klimaplanen, nemlig at der er jo indkaldt til pressemøde, og der, 6 ministre skal, jeg var lige ved at sige Dans Lange, men altså præsentere både dette og hendes, og det er slået stort op. Statsministeren indleder pressemødet alene med en udlægning, og så kommer de andre ministre, og der går 13 minutter og 45 sekunder. Så siger statsministeren, så er der tid til nogle ganske få spørgsmål. Men først, da de ligesom ankommer til pressemødet og siger, godt, så taler vi i 13 minutter, og derefter er der nogle ganske få spørgsmål, får journalisterne og alle os andre udspillet. Altså, så får man 41 tæt skrevne sider om klimatiltag stukket i hånden, hvor man ellers man kan stå og læse dem, mens statsministeren fremlægger teksten, og derefter bliver der stillet er der tid til 4 spørgsmål. Piu! Så er de alle sammen ind i en bus, og så er de afsted og væk. Jeg tror ikke, jeg kan mindes, at man har gjort det på den måde før, Niels Hallmann Olsen.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Altså, jeg ved godt, du er efter journalisterne nogle gange, men
Jo. Altså, jamen, jeg er faktisk ikke efter journalisterne.
Det er svært forhold, jeg synes.
Ved du, hvad jeg er mest efter? Lige tager et lille sidenummer her. Det, jeg er mest efter, det er journalisternes vinkling. Tit er vinklingerne på journalisternes historie, altså redaktionssekretærernes vinklinger, de er jo altid nogle gange, eller mange gange, forkerte
okay,
i forhold til fakta.
Okay, men gem lige den så.
Ja,
fordi nu skal
bare
lige,
for at sige det.
Ja, jamen, det er fint. Nu skal vi lige koncentrere.
Ja,
de får... Det der. Altså 41 siders klimaudspil med CO2-kvoter og tal og beregninger og alt muligt mærkeligt stukket i hånden, så får de 13 minutter, mens statsministeren taler, men til det at pløje igen... sig igennem, se hvad mangler, hvad er godt, hvad er op, ned, hvad er, kan vi regne noget efter? Ikke skid.
Men det her er jo et fuldkomment klart resultat af det, vi har talt om så tit her i det gode gamle Folketing, nemlig spindoktorernes herven. Altså det der er jo... Det er jo så pinligt, som det overhovedet kan være. Her sidder nogle statsbetalte spindoktorer, som altså skal... Hvad er det? De skal altså dreje sandheden. De skal skabe et eller andet til magthaverne, sådan så de kommer til at se godt ud over for borgerne. Jeg synes, det er så til grin. Og jeg må sige, at de der vigtige prose, spindoktorer, der løber rundt derude bagved, ingen ved, hvem de er og sådan noget, kan vi ikke slippe for det.
De eneste, der kan gøre, at vi slipper for dem, det er jo ministerne selv.
Jo, men kan vi ikke få nogle viceministre, der kan erstatte, og så tager vi omkostningen der, frem for nogen, der politisk virkelig er valgt, frem for sådan nogle ansatte typer der. Jeg må sige, det er virkelig, 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 virkelig pinligt. Og det her er simpelthen bare et bevis for, at nu må vi have stoppet det der spindoktori. Det burde ikke være tilladt, vil jeg sige. Der er ingen grund til det. Politikerne kan godt selv lægge deres ting ud. Og jeg kan jo se for mig det der grønne oplæg, der er kommet. Nu skal I en bus klokken 11.45, og så skal I køre derud og stå ved en eller anden, der lige... Altså, hvad er det for noget? Stop nu det der. Og så man havde da haft meget mere ud af at tage et ordentligt pressemøde. Så kan det godt være, at man skal lave det sted, hvor der er et eller andet grønt bagved. Men tag da et ordentligt pressemøde, gør jeg det til venner med medierne. Fordi derigennem sørger man jo også for at få en ordentlig dækning af det stofområde, man vil have ud. Nu får man en eller anden tilpasset dækning. Jeg kan slet ikke forstå, at den så gavet kæl, som Lars Løkke, han hopper på det der. Altså, det var da bare en ommer, det der. Jeg synes faktisk, det er en større ting, end vi måske lige omtaler det her. Fordi det er et bevis for, at det der spindoktori, det er kommet helt ud.
Jo, men ellers kan man jo antage, at det er bevis for, Peter Westermann, at man godt ved, at det her tiltag... Der er simpelthen nogle hjørner, vi ikke er nået ud i. Altså, vi har 41 sider, som hvis man nærlæser dem, så er der mere end 4 spørgsmål til det. Ja. Og derfor tilrettelægger vi det sådan, at det er der sgu ikke nogen, der når, så er det, der hedder første vinkel vinder. Altså, den første historie, der kommer ud, bang, så er det det. Og så går der nogle dage, og så er folk videre. Så, altså,
sådan, så taber man jo.
Det er fuldstændig rigtigt, at det virker jo som om, at nu sagde jeg før, at der var lidt varm luft i det her udspil. Det er også lidt kejserens nye klæder på en eller anden måde, at man stiller sig op. Og så, altså overskriften, som mange af os faldt på halen over, det var det her med 1 million elbiler i 2030. Ikke? Det lyder jo rigtig fremragende. Men når man så læser ned i det, så er det jo helt rigtigt, at jamen, det er en hensigtserklæring, og der er ikke anvist nogen finansiering til noget som helst, og på landbruget mangler der alt. Så det er jo en tom omgang, og det må være udtryk for, hvor langt man kunne nå, men også at regeringen har indset, som jeg kippede lidt med flaget for før, at det er nødvendigt at komme med et udspil på det grønne område. Så på den ene side har man taget opgaven på sig, men man har ikke kunnet snekkerere noget, der rent faktisk løser opgaven. Og så er det klart, at så bliver det meget svært at stå og forsvare lige op til et valg. Det næste er jo så, at det her, altså, der er jo en konstant forhandling mellem politikere og medier. Hvordan skal vores relation være? Hvor tidligt får I stoffet, og hvor meget må I gå til os, og alt det her, ikke? Og der er jeg enig med Niels i, at balancen er tippet lidt for skævt over dem i politikernes favør. Men det er jo, det siger også noget om, der skal meget snart være et folketingsvalg. Altså, at man tør tage de tæsk for at i virkeligheden tilbageholde information for at skabe nogle overskrifter. Det betyder, at overskrifterne er vigtige, og det betyder, at meningsmålingerne lige nu her bliver gransket meget nidkært for, at man skal trykke på knappen. Og hvis sådan et udspil her, med den rigtige framing, som det hedder, altså hvis man får sat den i de rigtige rammer og vinklet, hvis man rent faktisk kan lykkes med at hæve sine meningsmålinger et par procentpoint, så kan man være klar til at trykke på knappen. Det her vil du aldrig gøre i starten af en valgperiode, hvis du tænker dig bare lidt om, fordi du lægger dig ud med hele pressekorpset. Og hatten af for Berlingske for at fokusere på den her vinkel i det. Men man kunne ønske sig, at det var medierne over en bred kamp, der i stedet for at skrive, at regeringen vil have 1 million elbiler i 2030, skrev, regeringen mørklægger grønt udspil. Og så først dagen efter, når man havde haft tid til at læse det igennem, gik ind i substansen. Altså det er jo det, der skal til. Altså man skal jo have et rap over nallerne som regering for at gøre sådan noget der, hvis de rent faktisk skal ændre adfærd.
Helle Dein?
Jeg er meget enig med Niels i, at det er her altså må være en lyksalighed for spindoktorer. Fordi det her, det er dog det dummeste, man har set længe, ikke? Altså, de spinder, og det har ikke noget med folkelighed eller folkeoplysning eller noget som helst at gøre. Det bliver bare så pinligt, så jeg. Og der er ene med Peter Westermann i også. Altså, det havde klædt dem bedre at gøre det anderledes. Men spindeindustrien, den fik lov til at føre sig frem her. Og det er så tåbeligt. Og der har vi mange gange i det gamle folketing her jo sagt, at vi har brug for en styrkelse af den politiske ledelse i ministerier og så videre, sådan at vi kan få lavet den folkeoplysning, og vi kan få befolkningen med os. Det har ikke noget med at få statsministeren til at shine i sidste sekund før et valg. Altså også det ene udspil efter det andet, der er kommet her, hvor der ikke er noget i det, hvor det er rent paradeudspil, og de strøer om sig med penge og forslag og idéer. Og de har jo ikke ville være ved det i alle regeringsårene. De har ikke kunne levere, fordi de er en for svag og for lille regering, der bare holdt fast i regeringsmagten, uden at kunne komme igennem med ret meget. Så derfor synes jeg, det har været en falliterklæring at se en regering, der i den grad gør sig selv til offer for spinderiet.
Man kan også sige, at det, at de gør det, det gør jo, at altså det mål, de skulle have, nemlig at styrke regeringen, det gør det modsatte. Fordi de der mange busser, de bliver fyldt op med 10.000 vis af stemmer, der kører lige over til Alternativet. Fordi de stiller sig bare bagefter, og så overgår de det her 600.000 gange. Så derfor er det jo selvmål.
Men, ja, måske vel. Fordi som Peter Westermann også er inde på, altså det er jo det her med, at hvis man kan vinde en dagsorden på den første dag, så sker der jo også alt. Altså, så er folk jo også,
Jeg var da indrømme, da jeg læste den overskrift der, så tænkte jeg da, wow, det var ambitiøst med 1 million elbiler. Det er lige før, jeg skulle tilbage og regne, er det mere ambitiøst end også?
Prøv, det her bliver da i den lille grønspættebog for Uffe Elbæks valgkamp, der bliver det her der husket som punkt 2. Altså, den kørte de da hele vejen igennem deres valgkamp. Jeg tror ikke, det her det bliver glemt. Det tror jeg bestemt.
Men det kræver, at folk de scroller langt nok ned til at se, nej, der var også den sidehistorie om, at de vist nok ikke gav folk papirerne i ordentlig tid. Men der har du læst overskriften, 1 million elbiler i 2030, ikke? Det er det, der sidder fast i bevidstheden. Det er det, der er argumentet bag første vinkel vinder, ikke?
Jo.
Og derfor er det jo også så farligt, når vi ser, at der bliver et eller andet sted manipuleret med vores medievirkelighed, ved at man gør den slags, ikke? Men, vi har ikke amerikanske tilstande.
Men tilbage står jo stadigvæk selvfølgelig også, at intentionen, den ordentlige intention, er vi nødt til at tage statsministeren på ordet med, det er, at han har et ønske om at dreje noget over i en grøn retning.
Han er bare ikke
lykkedes. Og så kan man sige, at hele hans fortid, jo, men vi skal holde fast i, at det har han. når hans eget system og de der kludermasser så laver sådan noget med at køre rundt i grønne busser,
jo, men
så går det op i hat og briller. Det er jo egentlig synd.
Jamen, ja, det er da synd, men det er
for
vel også...
For budskabet er godt nok.
Budskabet er fint, men man kan sige, hvor dybfyldt er budskabet, når det ikke stikker dybere, end at man får det sagt, fordi så har folk hørt det. Statsministeren synes, det er den største udfordring overhovedet for menneskeheden nogensinde for evigt. Det er vigtigt. Ja. Altså, det er der, vi er, ikke?
Ja,
det er på
en
stor kling. Men...
Holder vi ham fast på?
Han vil, men er det ikke... Det er vel udspekuleret, når man siger, at det er nok, at de har hørt mig. Fordi så... Jeg gider ikke lige stikke dem papirerne omkring, hvordan vi når derhen. Og hvis de læser dem, så ved de, at det har vi faktisk ikke rigtig tænkt over. Hvor dybt følt er ønsket. Så det er jo det her med, at man siger, nu skal I høre, stem på os. Vi har nogle rigtig gode idéer. Hvordan vi forløser dem, det ved vi ikke nu. Men hvis I vælger os, så skal vi nok rigtig gå i tænkeboks, og så finder vi ud af det.
Men du har da ret i, det er ministerens ansvar, at de der kludermiklere, de får lov at lave det sådan der. Selvfølgelig er det det. Men jeg tror bare, det er gået så stærkt og kørt så hurtigt, at så er der kommet en eller anden tværministeriel gruppe der. Vi har lige flere spindokter, vi er her indstillet, og nu er klokken også, at vi skal snart til frokost. Og så er det bare kørt. Jeg tror ikke, det er så uspekuleret. Det tror jeg egentlig ikke, det er.
Altså, de har haft en hel sommer, hvor de har vidst, at det her det er slutspurten i et folketingsår. Og de ved, at han trykker på knappen lige så snart, der bare er den mindste gunstige vind. Så derfor er det simpelthen dårligt hjemmearbejde, hvis ikke man har det her klimaudspil liggende i skuffen. Når man,
og som jeg mindes, det var det faktisk meningen, at det skulle komme inden sommerferien. Jo. Altså,
der... Ja, det var faktisk lanceret i foråret, at der skulle komme noget, ikke? Men så skød man noget af det til efteråret.
Jeg synes ikke, det var kønt.
Og i det hele taget, det er det, jeg indrømme, hvis vi skal snakke folketingsvalg. Jeg troede faktisk, at det ville komme her inden jul, fordi jeg netop kunne se, at de begyndte at tømme dagsordenen i foråret og lægge alle udspillene. Nu kommer sundhedsudspillet i næste uge, og klimaudspillet er lige kommet. Altså de ting, de havde annonceret, der skulle komme i foråret, rykkede de over til efteråret, for at de kunne sige bang, 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 tryk på knappen, så er der valg. Og så forhåbentlig lige akkurat have momentum de der 3-4 uger, det gælder, ikke? Og så tror du har ret i, at så vågner vi op til en anden virkelighed dagen efter, når vi opdager, der var ikke ret meget i de planer alligevel.
Men Helle Degn, tror du, nu bare lige for nu har vi snakket enormt meget om den siddende regering. Sæt nu, vi får en rød regering. Er der sådan noget som helst i sol og måne, der tyder på, at det vil blive anderledes? Altså jeg kan da huske, at Helle Thorning træder til og har så pludselig to spindoktorer i statsministeriet. Altså er der noget, der tyder på, at Mette Frederiksen vil omkalfatre den her del af det?
Jeg tror desværre ikke, hun hører godt nok efter, når vi andre her i det gode gamle Folketing...
Det er jo et stort problem for programmet generelt.
Om,
men altså...
at de burde se at få lavet nogle statssekretærer eller viceministre, eller hvordan de nu ville lave det. Det burde de styrke det folkelige repræsentative demokrati med. Det tror jeg desværre ikke, hun har fanget. Men det burde hun fange, og vi bør sende det afsted igen, at det folkevalgte element skal styrkes, og ikke det administrative element, eller spindeindustrien osv. Men jeg kunne håbe på... og jeg synes forløbig, så spiller hun ud med ikke at love alt muligt til højre og venstre, men kommer mere klogt, roligt på banen, fordi hun ved jo, hvor mange mennesker hun skal ned ad træerne. Altså det har vi nu fået, syn for sagen om, at der er en masse af de der yderpartier, som hopper op i træerne, og de vil kun det ene og det andet. Jeg synes bare, at de skal kigge til Sverige. Altså, det bliver mere eller mindre umuligt at lave en fornuftig regering, der kan være sammenhængende over midten i dansk politik. Og det må nu engang være en god ting, som er hendes ambition, at sige, nu må vi af med de der blokke, nu må vi hen over midten, så vi kan få langtids mere holdbare løsninger. Det nytter ikke noget, at folk stemmer ude i de der yderfløje, og de sidder op i træerne, så kan vi ikke lave et langsigtet, fornuftigt regeringssamarbejde.
Men Helle Degn, må jeg så ikke bare lige anfægte lige helt kort? Det er vel farligt politisk at sige, det nytter ikke noget, at de stemmer ude på fløjene?
Det er ikke farligt. Det mener jeg realistisk. Når
tror,
man
du vælger, på... tror du vælgere, som har overvejet at stemme på et fløjparti, de ændrer mening, fordi der bliver sagt, det nytter ikke noget at stemme på de der fløjpartier?
Nej, men jeg synes, de skulle tænke over det.
Ja, jeg vil også følge
okay.
Op.
Okay, Alman, sidste kommentar til dig.
Bare sige, at det her er jo, hvad der sker, når det konservative Folkeparti bliver et lille parti. Det er jeg nødt til at sige. Og derfor
ja, du
er
løsningen på det her,
det eneste grønne, stærke, borgerlige, historiske, kloge parti, det er det konservative Folkeparti. Får de nu igen 42 mandater, hvad jeg ikke tvivler på, de får, så løser vi tingene efter valget. Sådan er det. Og det viser historien. Så det synes jeg bare skal
siges. Den, der bærer troen i hjertet. Altså, jeg synes, det er,
det er smukt. Det må siges.
Godt. Jamen, ja. så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for i dag. Jeg synes, vi kom frem til nogle fine ting. Vi fik da styr på, på både whistleblower-ordninger, udbetalingsstyrelser og Socialministeriet skal nok, ja. Håber vi da, har lyttet efter. Og Danske Bank måske også har haft et lille øre på sagen her. Så vi må se, hvordan og hvorledes. Og som sagt, som Peter Westermann sagde, sundhedsudspil i næste uge, det tager vi os selvfølgelig kærligt i dag. Så tusind tak, Helle Dein. Tusind tak, Peter Westermann. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Og så synes jeg, at jeg, fordi det har været sådan en dag, vil slutte af med at sige, Regna firmat pietas. Tak for i dag.
Tak lige måde.